Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norðursteinu Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, ég var ein þeirra þingmanna sem greiddi atkvæði með því að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks yrði lögfestur og ég hef svo sannarlega ekki skipt skoðun í því máli og tel það ennþá mjög brýnt. Ég get ekki svarað því hvar það mál er statt og held að ef til veit verið að en nú veit ég hreinlega ekki hvaða hæstvirtur ráðherra er í raun með það á sínu borði. En hins vegar þá tel ég að þetta mál sem við erum að ræða hérna, það er að segja ný þýðing á samningnum, sé mikið lykilatriði í því að það er hægt að stíga næsta skref. Það er að segja að lögfesta samningin því að það er nú eins gott að við séum með orðalag sem er hafið yfir allan vafa þegar samningur er lögfestur. Og því miður þá er þetta held ég fjórða eða fimmta útgáfan af þýðingu sem að við erum að fjalla núna. Það var því miður í upphafi ekki haft nægjanlegt samráð við bæði hreyfingu fatlaðs fólks og fræðimenn þegar að þýðingar voru gerðar. Þannig að leið að ég vil bara taka undir mikilvægi þess að samningurinn verði lögfestur, þá vil ég nú samt minna á það að það er þá búið að fullgilda en það má ekki setja nein lög sem er í andstöðu við samningin og það skiptir máli, það skiptir gríðarlega miklu máli fram að því að samningurinn er lögfestur en ég tel að þetta að nýja þýðingin sé grundvallar skref í að við getum haldið áfram.
Og andsvari